Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 16. oktobar, danas u fokusu. Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini još jednom iskorišteni za politička i međunacionalna prepucavanja. Formiranje vlasti ni na vidiku.
Mislim da jedina stvar koja bi mogla da bitnije promijeni situaciju u Bosni i Hercegovini, da koliko toliko olakša ovaj period, gdje ćemo vidjeti da li će se kada i pod kojim uslovima formirati nove vlasti, bi bio jedan bitno drugačiji i puno konkretniji angažman Evropske unije.
U Crnoj Gorini nakon dvije godine nema odgovora na pitanje da li je zvanična Rusija umiješana u pokušaj državnog udara.
Nije su lišeni slobode grupa Kozaka, to će tužilaštvo kroz dokaze objasniti zašto nije. To nije lišeni ni komandos, grupa komandosa Grua koja se nalazila na Zlatiboru, bili su van teritorije Crne Gore. Ovdje ističem da je bilo veoma važno i da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori.
Oštre reakcije srbijanskog vrha na izjavu američkog ambasadora u Srbiji da vlada Kosova nije takozvana vlada Kosova.
Znate šta, meni je ta izjava ambasadora Skota skandalozna. Neverovatno. Mislim da je ona neprimerena ne samo diplomatiji, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina.
Dok parlamentarci u Skoplju raspravljaju o promjeni imena, hiljade mladih Makedonaca razmišljaju o napuštanju države.
Ja konkretno što mislim...
Što se mene tiče, smatram da nema uslova za život u Makedoniji.
Makedonija? Studiram evropski studije.
Pohađam evropske studije, želim što prije naučiti njemački jezik i nakon toga živjeti u inostranstvu.
Nekada da živim u inostranstvu.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema najnovijim preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik imaju najviše glasova za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon što su obrađena sva biračka mjesta. Koordinator opozicione makedonske stranke VMRO DPMNE Dragi Danev zatražio je da se lider stranke Hraste Mickoski obrati Sobranju tokom rasprave o izmjenama ustava zemlje. Predsjednik Sobranja Talat Džaferi, čitajući članak 72 poslovnika skupštine, rekao je da takva mogućnost nije predviđena, te je odbio zahtjev Daneva. Mickovski nije poslanik u Sobranju. Građanska inicijativa SDP Kosova saopštila je danas da 9 mjeseci od ubistva lidera ove inicijative Olivera Ivanovića, njegova porodica i saradnici nemaju nikakvu informaciju dokle se stiglo sa istragom i da li postoji bilo kakav relevantan podatak koje je naručio, organizovao i ubio Olivera Ivanovića. Režiserka Tanja Mandić, Rigonat, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je iznenadna smjena direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željka Hubača, odmazda koja je uslijedila nakon njegovog intervjua u listu Politika od 13. oktobra, u kome je kritički govorio o raspodjeli novca u pozorištu. On je iznio podatak da je drama dobila najmanji budžet za produkciju u posljednje 4 godine, iako je jedini sektor Narodnog pozorišta čija je zarada veća od rashoda i da zbog toga neće biti ni jedne premijere punih 7 mjeseci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Deseci afganistanskih policajaca ubijeni su u dva napada u sjevernom i u centralnom Afganistanu. Odgovorno za napad preuzeli su talibani. Dužnosnik Turskog ministarstva vanjskih poslova najavio je pretres rezidencije Saudijskog konzulata u Istanbulu u okviru slučaja novinara Džamala Kašogija. Neimenovani dužnosnik nije rekao kada će policija pretresti kuću saudijskog konzula. Tim ruskih istražitelja noćas je sproveo akciju u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. CNN je javio da Saudijska Arabija priprema izvještaj u kojem će priznati da je nestali saudijski novinar greškom ubijen tokom ispitivanja u konzulatu te zemlje. Ebola se vratila u Kongo gdje su za 7 dana registrovana 33 lica sa ovim smrtonosnim oboljenjem od kojih su 24 umrla. Njemački proizvođač automobila Audi kaže njen je utorak sa 800 miliona eura kazne zbog kršenja propisa i manipulacija oko ispušnih plinova dizel motora.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini 10 dana od održanih opštih izbora formiranje nove vlasti nije u izgledu. Otvorena i neriješena dugogodišnja pitanja se koriste kako bi se uslovilo konstituisanje vlasti. Jedan takav zahtjev juče je uputio lider HDZ-a Dragan Čović, na što su mu međunarodni predstavnici odmah ukazali da je postizanje političke koristi neodgovorno i nepošteno prema BH građanima, informiše Dženana Karabegović.
I dok se i dalje broje glasovi nakon održanih izbora početkom mjeseca, stranke koje su bile opozicione u prethodnom mandatu izlaze sa informacijom kako su počeli pregovori o koalicionim partnerima, lider HDZ-a Dragan Čović jučer je jasno poručio da ta stranka neće u vlast sve dok se ne usvoje izmjene izbornog zakona BiH. Čovićeva izjava odmah je naišla na negodovanje međunarodnih predstavnika. Najprije se saopštenjem za javnost oglasila ambasada SAD-a u BiH, navodeći kako odgovornost za formiranje vlasti snose izabrani BiH zvaničnici, ali da je i neodgovorno prema građanima držati budućnost zemlje taocem radi postizanja političke koristi. U sličnom tonu je reagovao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Istovremeno BiH analitičari kažu kako se na političkoj sceni ne dešava ništa drugačije u odnosu na godine ranije. Dženana Karup Druško, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, podsjeća na 2010. kada je također Dragan Čović uslovljavao slanje delegata iz reda hrvatskog naroda u Dom naroda parlamenta federacije, nakon čega je reagovao visoki predstavnik. Kako nakon objavljivanja zvaničnih rezultata teče rok za formiranje vlasti, nameće se i pitanje hoće li biti ispoštovan.
Može desiti da za 6 mjeseci ne bude formirana vlast, pa može. Najave od Dragana Čovića, nažalost, idu u tom pravcu i naravno da to onda znači blokada puno toga, a mislim da to prvenstveno nije u interesu onima koji su vlast. Po nekim nezvaničnim podacima, HDZ ima oko 3.500 svojih članova koji su zaposleni u raznim institucijama na raznim nivoima vlasti. I mislim da Dragan Čović, bez obzira što nije ušao u predsjedništvo, nema baš puno prostora da se kocka sa svim tim drugim ljudima, jer na kraju krajeva stranka jeste dobila glasova ako on već nije pobjedio.
Podsjetimo da su odmah nakon izbora čelni ljudi Evropske unije poručili kako je neophodno što prije formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, tim prije jer evropski put zemlje ne treba dovoditi u pitanje. No za analitičara Srećka Latala to ne signalizira njihovo ozbiljnije aktiviranje u dnevno političke bosansko-hercegovačke prilike.
Angažman od američke ambasade pa do Evropske unije u političkom životu Bosne i Hercegovine je u proteklih već dosta godina svedeno više manje na izjave koje sve manje i manje utjecaja imaju na lokalnoj političkoj sceni. Tako da mislim da jedina stvar koja bi u ovoj situaciji mogla da bitnije promijeni situaciju u Bosni i Hercegovini, da koliko toliko olakša ovaj period, gdje ćemo vidjeti da li će se kada i pod kojim uslovima formirati nove vlasti, bi bio jedan bitno drugačiji i puno konkretniji angažman Evropske unije ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na čitavom Balkanu.
S ovakvom ocjenom slaže se i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, tvrdeći kako je skoro kasno za veći angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a pojašnjava i zbog čega.
Su se domaći politički lideri toliko osilili i otrgli svakoj vrsti, ja bih rekao, prihvatanja dobronamernih savjeta, bilo sa koje strane oni da dolaze. Kada govorimo još o nečemu što je za Bosnu i Hercegovinu bitno, to je angažman međunarodne zajednice, mi ne vidimo nagovještaja nečega što je trebalo u prethodnih 5 godina uraditi. To je jedna vrlo ozbiljna međunarodna konferencija u Bosni i Hercegovini koja bi morala donijeti rješenja za očigledno nefunkcionalnu državu i nefunkcionalni sistem.
Podsjećamo, zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima trebala bi biti formirana u roku od 30 dana od datuma kada Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi rezultate opštih izbora. Konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma parlamenta federacije treba da se održi u roku od 20 dana nakon potvrđivanja rezultata izbora. Izborni zakon BiH propisao i da se izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta vrši odmah nakon izbora za kantonalne skupštine, a konstituiranje Skupštine Republike Srpske trebao bi biti obavljen najkasnije 15 dana od objave konačnih rezultata izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tačno su 2 godine od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je prema optužnici specijalnog tužilaštva u Podgorici trebalo da dođe do nasilne promjene vlasti oličene u tadašnjem premijeru Milu Đukanoviću. Đukanoviću. Da li je zvanična Rusija umiješana u pokušaj državnog udara, pitanje koje bi trebalo da bude rasvjetljeno u sudskom postupku koji traje duže od godinu dana protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Opširnije o tome Srđan Janković.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je saopštio da nikada nije uputio optužbe na račun zvanične Moskve i Rusije. Za njega je, kako je rekao, Rusija država Majakovskog, Ruske crkve, Boljšoj teatra i 150 miliona Rusa. Optužio sam pojedince, rekao je Katnić za dnevni list Dan, pripadnike FSB-a, agente GRU-a i pojedine kozake. Ako je to zvanična Moskva, onda smo je optužili, rekao je Katnić. To je bila reakcija glavnog specijalnog tužioca na posljednje saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kome je rečeno da je crnogorski glavni specijalni tužilac odlučio da se pridruži takmičenju u najapsurdnijoj optužbi koja je ikad upućena prema Rusiji, kraj citata. Dvije godine ovaj tužilac aktivno traga za nepobitnim dokazima takozvanog pokušaja državnog udara u Podgorici 2016. godine, u kome su navodno učestvovali agenti GRU-a. Kako smo više puta kazali, ruska strana snažno odbacuje bilo kakvu mogućnost zvaničnog učešća u ovim imaginarnim pokušajima da se izvrši nelegalan čin i vjerujemo da su optužbe apsurdne i bez osnova, kaže se u saopštenju ruske diplomatije. Od početka sudskog procesa za državni udar provlači se pitanje da li je i u kojoj mjeri zvanična Rusija imala ulogu u ovom događaju. U ranijim političkim izjavama crnogorskih zvaničnika se govorilo da je Rusija bila zainteresovana za smjenu vlasti u Crnoj Gori kako se država ne bi pridružila NATO alijansi. Kroz sam sudski proces se uloga Rusije i njenih bezbjednosnih službi pominjala zbog činjenice da su optužena dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakovi i Vladimir Popov, koji su označeni kao finansijeri i organizatori nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Svjedok saradnik Saša Sinđelić je tvrdio da je imao kontakte sa njima. Posljednji događaj koji je Rusiju stavio u centar pažnje tokom suđenja je dokument iz Moskve koji prema mišljenju odbrane dokazuje da svjedok saradnik Saša Sinđelić nije ulazio na teritoriju Rusije, što je u suprotnosti sa njegovim iskazom. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je zahtijevao saslušanje predsjednika Rusije Vladimira Putina i njegovog najbližeg saradnika Nikolaja Petruševa.
Koju dužnost su obavljali Eduard Šišmakov, Popov Vladimir u oružanim snagama Ruske federacije, koje dužnosti su obavljali u okviru glavne ruske uprave vojne bezbjednosti? Da se obratimo putem, dakle, dopisa sud, predlažemo Vladimiru Putinu i ovom gospodinu Patruševu i zatražimo ove podatke i saslušanje ovih svjedoka.
Ovaj zahtjev je za odbranu optuženih predstavljao signal da tužilac Katnić optužuje zvaničnu Rusiju za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, na što je Katnić oštro reagovao u sudnici.
Zašto se protivite njegovom saslušanju?
Zato što tužilac pre 11 mjeseci tvrdi da Rusija i ruski državni organi ovo nisu uključeni. Pa kad je došao dokument od ruskih državnih organa da Saša Sinđelić nije napuštao zgradu aerodroma Šeremetjevo.
Nemojte, ovo je izjašnjeno.
Ja tvrdim da je Rusija uključena. Ja samo pitam...
On nije rekao da vi tvrdite. On nije rekao da vi tvrdite.
Možda vi niste čuli, ali je rekao.
Po ovim predlozima na koji se ja izjašnjam, jesu državni organi. Ovo su sve najviše adrese. Putin je predsjednik, Patrušev, sekretar savjeta bezbednosti i tako dalje i tako dalje.
Tokom dosadašnjeg sudskog postupka tužilac Milivoje Katnić je više puta spominjao pripadnike ruskih službi bezbjednosti da su učestvovali u pokušaju destabilizacije Crne Gore. Tako je prije godinu u sudnici govorio ko je sve izmakao crnogorskim službama bezbjednosti.
Nisu lišeni slobode grupa kozaka. To će tužilaštvo kroz dokaze objasniti zašto nije. To nije lišeni ni komandos, grupa komandosa GRU-a koja se nalazila na Zlatiboru, bili su van teritorije Crne Gore. Ovdje ističem da je bilo veoma važno i da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori.
Krajem prošle godine zvanična Rusija je odlučila da da politički azil Ananiju Nikiću, koji je također optužen za učešće u državnom udaru. U saopštenju je krajem prošle godine navedeno da su ruski organi takvu odluku donijeli jer je konstatovano da je njegovo krivično gonjenje u Crnoj Gori politički motivisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na izjavu američkog ambasadora u Srbiji da vlada Kosova nije takozvana vlada Kosova, uvredljivim rječnikom reagovao je ministar Srbije Aleksandar Vulin. Državni vrh Srbije međutim nije osudio njegov čin i vokabular, već izjavu američkog diplomatskog predstavnika u Srbiji. Od predsjednika Srbije radikalnije je na skatove riječi reagovala predsjednica njene vlade. Branka Trivić ima više detalja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nažalost nije bio prisutan kada je ambasador Sjedinjenih Država Kyle Scott rekao da vlada Kosova nije takozvana, već vlada suverene i nezavisne zemlje, i dodao da bi u slučaju da je bio prisutan, ambasador dobio pristojan i odmeren odgovor koji bi značio zaštitu interesa države Srbije.
Predstavnik vlade je trebalo da reaguje, ako ni zbog čega drugog da mu kaže šta god da je ta takozvana vlada Kosova za vas, za nas je takozvana vlada Kosova.
Kazao je Vučić. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott je u vladi Srbije, odgovarajući na pitanje novinara koliko ima nade za mir kada se stalno vrši pritisak na Srbiju za razgovore sa takozvanom vladom Kosova, odgovorio da to nije takozvana vlada Kosova, već vlada Kosova. Nakon toga je američkom diplomati uvredljivim rečnikom odgovorio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Žao mi je što ambasador Scott svoju bahatost nije pokušao da pokaže na nekom događaju s predsjednikom Vučićem, jer bi tada na glavačke leteo iz vlade. Ambasador Scott je u svojoj bahatosti zaboravio da Srbija nije kolonija i da ne može da gazi njeno dostojanstvo. Za takvu bahatost naš narod kaže, što je tikva praznija, to je bezobraznija, kazao je Vulin. Za premijerku Anu Brnabić reagovanje ministra Vulina je međutim bilo adekvatno.
Ja moram iskreno da vam kažem da je meni nevjerovatno da vi mene ne pitate kakav je moj komentar na ambasadorovu izjavu, nego na izjavu ministra koji je reagovao prilično adekvatno, rekla bih. Znate šta, meni je ta izjava ambasadora Scotta skandalozna, nevjerovatna. Mislim da je ona neprimerena, ne samo diplomatiji, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina,
izjavila je premijerka Srbije na pitanje dopisnika Radija Slobodna Evropa u Nišu o izjavi ministra Vulina o američkom ambasadoru. Komentar je Radio Slobodna Evropa zatražio i od američke ambasade, ali se do sada ambasada o ovome nije oglašavala. Uvredljiv rečnik ministra Vulina u odgovoru ambasadoru Kyle Scottu komentariše za Radio Slobodna Evropa i bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić.
Apsolutno neprimereno. Ako neko se zaista ne slaže sa nekakvim izjavama nekog ambasadora i smatra da to atak na ovu zemlju, treba ga povesti jednostavno personalnom gratom. To se niko nije usudio da uradi, niti će, ali se zato mislim da ovo sve služi da bi se nekako u javnosti predstavila neka priča o takozvanom patriotizmu. S jedne strane, s druge strane, da se pokaže da pojedini ministri imaju radikalne stavove koje ne deli predsjednik vlade, predsjednik države.
Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, dodaje da ovog puta iznenađuje samo žestina rečnika ministra Aleksandra Vulina.
To što Vulin govori, to nije ni malo iznenađujuće, s obzirom da je to klasičan manevar kako oni rade. Znači, klasična medijska strategija. Predsjednik kaže nešto, a onda drugi red političara to zaoštri do granica koje treba da pokažu jednu vrstu samostalnosti, autonomije u delovanju, osude drugoga, koja je u stvari namenjena domaćoj publici.
Ocenjuje Pavićević i dodaje da je vidljivo da je Vučićeva izjava došla naknadno i da je deo PR-a koji vlast vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok parlamentarci u Skoplju raspravljaju o promjeni imena, hiljade mladih Makedonaca razmišljaju o napuštanju države. Takva njihova razmišljanja nisu potaknuta promjenom imena, nego starim problemima, visokom stopom nezaposlenosti, malo mogućnosti napredovanja i besperspektivnošću, pripremila Ajla Obradović.
Flora Jusufi je 21-godišnja studentica iz Kumanova. Kaže da planira ići u inostranstvo nakon završetka studija, iako radije ne bi. Problem nije ime Makedonije, nego nedostatak prilika.
Ja konkretno što mislim...
Što se mene tiče, smatram da nema uslova za život u Makedoniji.
Makedonija?
Za Floru i druge mlade Makedonce pad komunizma i kasniji konflikti trebali su do sada ustupiti mjesto svijetu punom prilika za mlade. Umjesto toga čak i najbolji i najoptimističniji gube vjeru u budućnost zbog slabih izgleda za zapošljavanje.
Studiram evropski studije.
Pohađam evropske studije, želim što prije naučiti njemački jezik i nakon toga živjeti u inostranstvu.
Da živim u inostranstvu.
Makedonski parlament je 15. oktobra otvorio raspravu o predloženim ustavnim promjenama za promjenu naziva zemlje u Republika Sjeverna Makedonija, čime bi riješili višegodišnji spor sa susjednom Grčkom. Promjena predviđa da Atina prekine blokadu i da zeleno svjetlo za članstvo bivše Jugoslovenske Republike u NATO i Evropsku uniju u zamjenu za promjenu imena. Saglasnost Grčke može otvoriti put do ekonomskih beneficija koje donosi članstvo u ovim strukturama, ali je malo vjerovatno da je to dovoljno brzo za mlade Makedonce, od kojih je skoro polovina nezaposlenih. Sveukupna stopa nezaposlenosti i dalje je jako visoka, iznad 20% sa prosječnom mjesečnom platom od oko 350 eura, najnižom u regionu. Za 29-godišnjeg Denisa Zandevskog te brojke su mnogo bolje od onoga sa čime se mladi Makedonci poput njega suočavaju u pokušaju da pronađu svoje mjesto u ekonomiji.
Kada bi postojao balans između onoga što plaćate za stanarinu i životne troškove i onoga što vam ostaje do kraja mjeseca da preživite, mislim da bi se mladi vratili. Ipak je život ovdje mnogo interesantniji i dinamičniji nego tamo gdje se sve svodi na posao i kuću i gdje nema društvenog života.
Tamo gdje što je samo raboti doma.
Dodao je da je jedini perspektivni sektor IT. Kako bi se borila sa odlaskom mladih, vlada Makedonije je ove godine pokrenula program pod nazivom Garancija za mlade, koji povećava uključivanje nezaposlenih mladih na tržište rada. Program je dio inicijative koju je Evropska unija pokrenula 2012. godine. Ministrica rada i socijalne politike Mila Carova kaže da je veliko interesovanje za program ohrabrujuće za zemlju, za koju se procjenjuje da skoro četvrtina od 2,1 milion građana živi u inostranstvu. Jana Ivanovska jedna je od Makedonaca koji ruše trend odlaska. Prije 10 godina napustila je zemlju u potrazi za novim životom, ali se nakon 6 godina odlučila vratiti. Nakon studija dizajna u glavnom gradu Češke, Pragu, sada živi u Skoplju gdje ima svoj ured. Ipak suosjeća sa svojom generacijom, iako je sama vidjela da trava nije uvijek zelenija kod komšije. Kaže da je vidjela koliko mogućnosti mladi imaju vani, ali je odlučila da se vrati jer su joj nedostajali dom i porodica.
Ministarstvo zdravstva Hrvatske, nevladina udruga Roda, roditelji u akciji, dostavila je 400 potresnih svjedočenja žena o bolnim iskustvima u hrvatskim bolnicama i hiruškim postupcima bez anestezije. Najavljeno je da će inspekcije izaći na teren, ali važni ljudi u struci i društvu kažu da aktivistice nemaju pojma, zabilježio Enis Zebić.
Ispovijesti žena stižu nam i dalje, svakog sata gotovo pa svake minute, kazala je za naš program Danijela Drandić iz udruge Roda. Rode su u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva dostavile 400 svjedočanstava žena o iskustvima iz hrvatskih bolnica, kako im je na živo, dakle bez anestezije, rađena kiretaža, pobačaj, aspiracija, epiziotomija ili im je šivana međica nakon poroda. A sve je zapalila zastupnica oporbenog Mosta Ivana Ninčević-Lesandrić, kada je u saborskoj raspravi iznijela svoje iskustvo kada je nakon spontanog pobačaja došla u splitsku bolnicu.
Svezali su mi ruke i noge i započeli su proces kiretaže na živo bez anestezije. Dakle, struganje maternice unutarnjeg organa na živo bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu.
Rode su odlučile više ne šutjeti. Danijela Drandić.
Ženina prava u reproduktivnom zdravlju i dalje se krše. Nakon naše akcije 2014. i 15. godine, kad smo ukazivale na probleme u rodilištima, valjda javnost mislila, ajde, sad će se nešto poduzeti. No, međutim, nije se previše toga poduzelo. Stanje u sustavu je isto kao prije. Jedino ono što je sad gore jest da je manje ljudi u sustavu, u smislu da zdravstveni djelatnici odlaze iz Hrvatske i ima ih manje u Hrvatskoj koje će brinuti se za nas.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić kaže za naš program da treba provjeriti svaku pritužbu, ali upozorava na drugi podjednako važan problem za koji nedostatak liječnika ne može biti alibi.
To je apsolutni nedostatak informiranja i komunikacije sa pacijentom da objasne o kakvim se postupcima radi i to pacijent može očekivati i od samozahvata terapije i da može porazgovarati sa svojim liječnikom.
U splitskoj bolnici sve nječu. Ipak, kada mu je doneseno 400 svjedočanstava o traumatskim iskustvima žena, ministar zdravstva Milan Kujundžić obećao je provjeriti sve pritužbe i poslati inspekcije na teren. Međutim, kada je u emisiji javne televizije Danijela Drandić kazala kako se i ovdje ponavlja obrazac utvrđen u američkim istraživanjima, da se ženama kada kažu da ih boli češće daje sedativ, a muškarcima kada se požale na bol sredstvo protiv bolova i da se ovdje radi o nasilju, predsjednik HDZ-ovog odbora za zdravstvo, predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i ravnatelj najveće hrvatske bolnice KBC Zagreb Ante Čorušić, inače jedan od najglasnijih pobornika zabrane pobačaja, reagirao je omalovažavanjem.
Po kojem pravu tako govoriti? Kakve znanstvene studije? Nemojte mene učiti struci. Imam puno više iskustva od vas.
i o ginekologiji znam puno, puno više nego vi i sve vaše članice.
To je kod nas ogroman problem kada glasni nasilnici vode stručna društva, komentirala je ona Čurušićev istup.
I oni su ti koji kreiraju politike, oni su ti koji kreiraju smjernice i oni su ti koji kreiraju ton u struci koja, nažalost, i dalje ne tretira žene kao ljudska bića.
Rode kreću dalje. U znak podrške ženama koje prolaze ponižavajuće i bolne postupke bez anestezije, udruga Roda poziva sve žene da u idućim danima ostave crveni trag, otisak svojeg dlana u svim javnim prostorima koje posjećuju. Danijela Drandić.
Pozivamo sve žene iz svih dijelova Hrvatske da ostave svoj trag negdje u javnom prostoru, da to slikaju, da nam pošalju i da mi zaista dokažemo da nas ima i da nećemo šutjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Desetine žena islamske vjeroispovijesti na Kosovu drže vjerska predavanja o vjeronauci u džamijama, a njih 12 za to plaća Islamska zajednica Turske. Sociolozi kažu da odlazak djece u džamije predstavlja kršenje njihovih prava, zabilježila Amra Zeineli.
Bardak Čiku Ljuma iz Kačanika svakog vikenda drži vjerska predavanja u džamiji Paliboraca. Ističe da radi volonterski, a da samo tokom mjeseca Ramazana dobija simboličnu nadoknadu. Cilj njeni predavanja je da žene Kačanika nauče o ljubavi prema Bogu. Dolaze od najmanjih, djece koja su u školi, pa do žene i oni starijih. Nismo odredili ko može da prisustvuje. Svi oni koji imaju želju da dođu u džamiju i da nauče nešto, bilo o veri Allaha, bilo o ostalim temama koje se tiču svakodnevnog života čovjeka, dobrodošli su u našu džamiju. Džamiju posećuju osobe od 9 do preko 60 godina starosti. Žene koje redovno dolaze kažu da su veoma zadovoljne predavanjima. Pravo da vam kažem, evo 5 godina dolazim u džamiju. Veoma sam zadovoljna što se ovdje okupljamo sa svim ženama koje poštuju Allaha. Iz Islamske zajednice Kosova kažu da se predavači sa redovnim ugovorima plaćaju iz budžeta Savjeta Islamske zajednice Kosova, dok njih 12 plaća Islamska zajednica Turske. S druge strane, sociolog religije Ismail Hasani kaže da male devojčice ne bi trebali da idu u džamiju, pošto sadržaj tih predavanja ugrožava njihova prava. Ne bi trebali da idu u džamiju, pošto sadržaj tih predavanja ugrožava njihova prava. One nikako ne bi trebale da prisustvuju predavanjima o veronauci, upravo zato što sadržaj o kome se tu govori nije prikladan njihovoj dobi. Taj sadržaj ne može biti poukan ni u psihološkom ni u sociološkom aspektu, a nažalost rekao bih ni u ljudskom. Ovo je ugrožavanje slobode i prava dece. Osim Bardek Čikuljume, još 4 druge žene koje imaju ugovore sa Islamskom zajednicom Kosova drže predavanja u Kačaniku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Skupština Beograda razriješila je dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla. Naučnici i kulturnjaci, nezadovoljni novoimenovanim, kažu da je ovo primjer postavljanja podobnih, a ne sposobnih, koji mogu samo nanijeti štetu ovoj naučno-kulturnoj instituciji. Pripremio Dušan Komačević.
Cijeli ovaj trend takvih imenovanja više nego porazno vodi ka tome da mi više nemamo nikakvog povjerenja u struku ljudi koji treba nešto da rade. Obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Kaže Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, nakon što je Branimira Jovanovića, koji je diplomirao na Mašinskom fakultetu i gotovo ceo istraživački i naučni rad posvetio razumevanju dela naučnika koji je zadužio svet, Skupština grada razrešila dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla. A Ivona Jevtić, koja je postavljena umjesto njega na mjesto vršioca dužnosti direktora muzeja, izjavila je da je to novi izazov za nju. U polje gradske kulture Ivona Jevtić je došla 2014. godine sa mjesta rukovodioca odjeljenja za trgovinu i usluge javnog preduzeća Pošte Srbije. Aprila ove godine brojna kulturna udruženja, među kojima su Srpski PN centar, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije i Srpsko književno društvo, tražili su njenu ostavku zbog sporne dodjele sredstava na godišnjem gradskom konkursu za kulturu. Tom prilikom sredstva iz gradskog budžeta dobio je čitav niz organizacija koje nemaju veze sa kulturom. Zbog toga su radnici u kulturi organizovali potpisivanje peticije za smjenu Ivone Jevtić i preispitivanje rezultata konkursa.
Ja koji tu peticiju potpisao potpisalo preko 1300 građana, ali nikada nije došlo ni do kakvog odgovora.
Kaže Luka Knežević Strika, predsjednik Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije.
Zajedno možemo da strahujemo od kakve će posljedice imati gafovi koji vjerojatno slede.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u nedjelju 7. oktobra u dnevniku zapisao Tomislav Cvitanošić, triatlonac iz Bosne i Hercegovine.
Danski. Kiša lije kao iz kabla. Valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li ću imati petlju da zapremam u takvoj nemjeri. Ali Ironman triathlon upravo takav. Brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijediti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik.
Govorimo i o temama koje su dominirale u proteklom tjednu. Favoriziranje konstitutivnih naroda i izborni proces u BiH, u kojem su etničke grupe u prvom planu, daleko su od demokratske moderne države, upozorava profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračeve, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Analitičari u BiH o prvim potezima budućih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države.
Serž Bramerc u Zagrebu upozorio da se ratni zločinci u državama regije tretiraju kao heroj.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu.
U Prištini bez incidenta održana parada ponosa.
Sad je mi baš uprnega.
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava.
Toliko uvodu, opširnja u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Tomislav Cvitanošić, nekadašnji i kako sam kaže nesuđeni košarkaš čuvene sarajevske Bosne. Danas maratonac, triatlonac i alpinist.
Petak. Budim se u biznis salonu na istambulskom aerodromu Kemal Atatürk. Noć provedena u stolici, jarko svjetlo cijelo vrijeme, čekanje jutarnjeg leta za Barcelonu. Za manje od 48 sati će početi Ironman triatlon. To je moj već treći triatlon te dužine. Nadam se da nespavanje neće utjecati na izvedbu. Naime, dan prije, jutarnji avion iz Istanbula nije sletio u Sarajevo, pa mi je ponuđeno da letim tek na večer, a nisam imao ni puno izbora. Let do Barcelone proteče ugodno, ljubazno osoblje Turkish Airlinesa se zaista trudi dostaviti dobar dojam kod putnika. Mlada je nasmijana posada, popravlja dojam neprospavane prijesodne noći, te stižemo u Barcelonu, ali kasnije na autobus. Policija je se blokirala, uključujući autobuse na stanici, jer je neko ostavio svoj kofer i otišao. Španjolska policija je nakon 45 minuta uništila kofer, te smo konačno krenuli pravac Kalelje, malog gradića na obali 60 km sjeverno od Barcelone. Subota. Sunčano jutro na obali Mediterana. Kalelja. Mali turistički gradić okupan suncem čeka najezdu triatlonaca iz svih dijelova svijeta. Njih 3000. Ovakvi sportski događaje poput Ironman utrke su magnet za sponzore i za korist cijele lokalne zajednice. Hoteli i apartmani su svi popunjeni, iako je već oktobar. Odlazim na plivački trening, oblačim odijelo i ulazim u vodu. More je nemirno. Plivam nekih 30 minuta, te odlazim do apartmana po biciklu. Plan je da vozim 45 minuta. Iza toga sam planirao lagano tršanje 5 km, čisto da se opustim, a da to ne bude baš previše. Nedjelja, dan utrke. 6 sati ujutro, kiša lije kao iz kabla. More je nemirno, valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li će imati petlju da zapremamo takvoj nemjeri. Ali Ironman triatlon je upravo takav, brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijediti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik. Plivanje u dužini od 3,8 km kreće sa plaži. Valovi udaraju i vraćaju takmičare prema plaži, cena koja se pamti. Ulazim u vodu, bacam se u trenutak kada se val povlači i uspijevam nakon par minuta da se odmaknem od opale i zapleva. Plivanje prolazi prilično dobro, u vremenu 1 sat 33 minute. Izlazim iz mora umoran kao da sam izašao iz velike mašine za pranje veša. Sjedam na bicikl i krećem na 180 km dugo putovanje obalom u pravcu Barcelone. Vozit ćemo dva kruga od po 90 km. Nakon bicikla koje sam vozio u vremenu 6 sati i 7 minuta, stižem u zonu tranzicije. Navlačim obuću za trčanje i još mi ostaje samo maraton. Nakon 4 sata i 40 minuta prolazim kroz cilj, moj Ironman po treći put. Speaker uzvikuje moje ime i kaže, you are an Ironman. Za vrijeme trke govorim sebi više nikada. A nakon trke već razmišljam gdje ću se sljedeći put prijaviti. Ponedjeljak. Dolazak na Barcelona aerodrom, let za Istanbul je 11.20, gledam na sat, tek je 8 ujutro. Polijetanje, dolazak na istanbulski aerodrom, 3 sata do leta za Sarajevo. Otvaram laptop i pišem predavanje za konferenciju u Ljubljani koja će se održati u srijedu gdje sam pozvan kao gost predavač. Za razliku od odlaska, ovaj put u povratku sve ide dobro i polijećemo za Sarajevo u predviđenom vremenu. Dolazak kasno najveće kući, sklapanje bicikla i ostale opreme koju sam nosio. Vrijeme je za počinak. Sutra me čeka vožnja do Ljubljane. Utorak. Cijeli dan protiče u žurbi i sastancima. I tako sve do 16 sati kada polazim za Ljubljanu. U Ljubljanu stižem u kasnim satima, nešto malo prije ponoći, te idem spavati jer me sutra čeka konferencija i povratak u Sarajevo. Još uvijek osjećam umor od letova prethodnog dana i takmičenja u nedjelju. Ali sam zadovoljan svim učinjenim i to mi daje dodatnu energiju. Srijeda. Pregledavam još jednom prezentaciju. Pravim male izmjene i polazim. Predavanje je proteklo izvrsno, bilo je više od 150 učesnika. A aplauz na kraju mi daje za pravo da mislim da sam radio dobar posao i opravdao poziv organizatora. Po završetku se pozdravljam sa domaćinima. Sjedam u auto i polazim za Sarajevo. Kada sam putujem, onda uglavnom slušam radio, te pokušavam da pronađem neke zanimljive emisije koje mi drže koncentraciju. U vožnji ću provesti narednih 7 sati. Put protiče odlično, nema guže na granicama. U Sarajevo stižem malo poslije ponoći. Osjećam umor i iscrpljenost, san mi je definitivno potreban. Četvrtak. Dan je ispunjen obavezama i sastancima, ali se radujem jer sam isplanirao u kasnim poslijepodnevnim satima otići u saunu, opuštanje u sauni, me svaki put iznova oduševi. Tursko kupatilo, hladan tuš, finska sauna, hladan tuš i tako u krug. Dolazim kući oko 10 sati navečer, vrijeme je za spavanje. Sutra je posljednji dan u sedmici, jedan krug se zatvara, uskoro počinje novi. Petak, kraj naporne sedmice. Barcelona Ironman, Istanbul, Ljubljana, Sarajevo. Miholsko ljeto je produžilo period sunčanih i suhih dana u Sarajevu. Iako smo kalendarski već zagazili u jesen, drveće u sonovom šetalištu, mom umiljenom mjestu za trčanje, je uveliko dobilo zlatno žute boje jesene. Dolazi nam još jedna zima, zima kojoj se radujem, volim zimu u Bosni i planine sa bijelim pokrivačem.
Bio je to dnevnik koji je vodio Tomislav Cvitanušić, maratonac, triatlonac i alpinist iz Bosne i Hercegovine. Od 13. do 19. oktobra dnevnik će pisati Mina Đukić, redateljica iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima radija Slobodna Evropa. Predstavnici međunarodnih organizacija ocjenjuju da su u izbornom procesu u BiH i dalje prisutne zakonske i sistemske manjkavosti, da se kampanje vode na nacionalnoj osnovi, da postoji pristrano izvještavanje medija, te brojni načini utjecaja na birače. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zabrinutost zbog nedostataka i manjkavosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini dijele i američki zvaničnici, što jasno stoji na web stranici State Departmenta uz poruku da Sjedinjene Američke Države ohrabruju BH institucije da se pozabave svim problemima koje su uočili posmatrači misije OSCE. Izborni zakon proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine koji favorizuje konstitutivne narode i to je ključni BH problem, smatra profesor univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Tako da mi ovdje ne postojimo ni u kakvom drugom značenju, osim kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ono što je dodato prije više od 10 godina i ostali. I ako je to tako, onda se i izbori događaju, odvijaju se na toj matrici. Evo, sad smo imali izbore i recimo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle za šefa države, da ga tako nazvem. To se isto pokazalo da jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračeve, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja koja diskriminiše svoje stanovnike, jer određenim grupama ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, o čemu svjedoče i donesene, a nikad izvršene presude Evropskog suda za ljudska prava. Sudija ovog suda, Faris Vehabović, kaže da je i zbog toga Bosna i Hercegovina daleko od građanskog modela.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, bojim se da upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Posmatrači koalicije nevladinih organizacija za fer i poštene izbore pod lupom zabilježili su tokom izbornog dana u nedjelju 399 kritičnih situacija, naglašava direktor koalicije Dario Jovanović.
Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja 88, nepravilnosti pri glasanju 76, nasilje ili ugroženost sigurnosti posmatrača 17, sumnje na takozvani bugarski voz u 14 slučajeva, te ostale vrste nepravilnosti. Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na podmićivanje birača i kupovinu glasova, te kršenje izborne šutnje.
Najveću odgovornost za izborni proces ima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je morala insistirati na izmjenama izbornog procesa, ali i više se angažovati kod očiglednih problema, kaže profesor Živanović.
Ja mislim čak da je trebalo putem Centralne izborne komisije najmanje polovini kandidata zabraniti pristup izborima. Međutim, ništa se nije događalo. CIK Bosne i Hercegovine zapravo najviše što je radio u ovom svom mandatu su bile prepirke, konflikti, interne svađe, ali ništa nije rađeno na tim promjenama izbornog zakona. Valjda je mogla ne samo ona, nego i druge institucije vlasti su valjda mogli za 4 stoljeća napraviti uslove za promjene izbornog zakona.
Veliki broj nevažećih listića na izborima 7. oktobra, samo kod glasanja za članove BH predsjedništva bilo je 90.000 takvih, zahtjevi političkih stranaka za ponovnim brojanjem glasova, zloupotreba ličnih podataka, glasanje u ime preminulih osoba, samo su neka od negativnih obilježja izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik mandate još službeno nisu dobili, no neki od njih već su uspjeli poslati poruke kakav će odnos imati prema regionalnoj, ali i vanjskoj politici. Slušamo Mariju Arnautović.
Iako još nisu ni sjeli u fotelje u Titovoj 16 u centru Sarajeva, budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva uspjeli su svojim izjavama za samo 2 dana ustalasati i domaću i regionalnu javnost. U prvom intervjuu za Hrvatsku radio televiziju, budući član kolektivnog šefa države iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, između ostalog je podvukao kako Bosna i Hercegovina zbog Pelješkog mosta ima pravo da tuži Hrvatsku.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer ste 2 puta prekršili kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice.
Korak dalje dan kasnije otišao je budući član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. Optužio je američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini da se miješala u izborni proces. Dodik se nije zaustavio samo na američkoj administraciji, već je najavio da će mu jedan od prvih poteza u predsjedništvu biti zahtjev da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Reagovala je ukrajinska ambasada u Sarajevu.
Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini izjave predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i novoizabranog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika Nazvala je neprijateljskim, ocjenjujući da one mogu zadati štetu odnosima dviju prijateljskih država.
No prije međunarodnih poteza koje, kako kaže, planira povući, jasno je šta će makar prema onome što je rekao u izbornoj noći za srpskog člana predsjedništva biti baza.
Prvi moj sastanci, kad već pitate o tome, kao člana predsjedništva bit ću sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, možda i prije nego sa svojim kolegama u predsjedništvu.
Treći izabrani član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džafirović za sada suzdržano objašnjava šta to treba biti okosnica rada kolektivnog šefa države.
U ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovu od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. Podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta. Ni to nije dobro. Prema tome, dobro bi bilo da posle zaista jedne dosta vatrene atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
S druge strane, sociolog iz Sarajeva Salih Fočo tvrdi da neće biti moguće ostvariti težnje Milorada Dodika, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora raditi u okviru ustavnih nadležnosti.
Nemoguće da ostupaju, jer drugačije je bilo kada je Dodik bio na entitetskom nivou i sasvim sigurno jačao Republiku Srpsku.
Bez obzira na ustavne nadležnosti koje su im propisane u svojim dosadašnjim izjavama, Milorad Dodik bio je jasan šta mu je cilj u državnom predsjedništvu.
Kao srpski član predsjedništva zalagat ću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini.
I dok će Dodik prije nego što stigne u svoj kabinet u Sarajevo otići do Beograda, njegov sada već kolega u predsjedništvu Željko Komšić naznačio je kako on vidi regionalnu saradnju.
Ne očekujem da iko nama gura nos u naše poslove, nije to njihov posao kao što i mi to ne radi.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo, ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se održao međunarodni skup Pravda nakon Haga. Vladajući političari iz zemalja regije tretiraju ratne zločince kao heroje, a suđenja za ratne zločine sve je manje. Glavni tužilac mehanizma kaznenih sudova Serge Bramerc zatražio je da međunarodna zajednica nastavi poticati vlasti u regiji da zaustave negativne trendove i intenziviraju regionalnu suradnju, istrage i suđenja, javlja Eni Zebić.
Procesuiranje ratnih zločina i pomirba u državama obuhvaćenim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije posljednjih nekoliko godina nazaduje. Regionalna suradnja na tom planu sve je slabija, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine svake godine sve manje suđenja za ratne zločine, a vladajući političari zemalja regije unazad 2 godine tretiraju ratne zločince kao heroje, upozorio je glavni tužitelj mehanizma međunarodnih kaznenih sudova Serge Bramerc. Za sve to kriva je politička klima, kako je izmijeniti, upitao se.
If there is no serious work on crimes of the past, it will be very, very difficult to move forward.
Ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu. Zato iznova apeliram na međunarodnu zajednicu da nastave sa, ne želim to nazvati pritiskom, ali sa snažnim poticajima, kako bi se odgovorne natjeralo da rade svoj posao. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić ne slaže se sa ocjenom o usporavanju istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, koja dolazi kako od nevladinih udruga i srpske manjine, tako i od dijela hrvatskih veteranskih udruga. Pred 5 godina pokrenuto ih je 37, sljedeće godine 23, potom 25, 2016. 29 i prošle godine opet 25.
Dakle, ovi podaci pokazuju da nije ipak došlo do značajnijeg pada u broju pokrenutih postupaka. Istina je i to da mi i nadalje imamo velik broj predmeta protiv nepoznatih počinitelja. U svim tim predmetima provode se izvidi i htjela bih samo naglasiti da je vezano za te predmete bio velik broj zahtjeva koje su oštećenici podnijeli Europskom sudu za ljudska prava zbog neprovođenja učinkovite istrage. Međutim, u samo 5 predmeta je Europski sud za ljudska prava zaključio da istraga nije bila dovoljno učinkovita.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić pohvalila je suradnju tužiteljstava koje za njenu zemlju, gdje su osumnjičenici, svjedoci i dokazi, često u susjednim zemljama ili rasuti po svijetu, nužna. Ona je nužna, ona je korisna, ali kaže, nije dovoljna.
Smatram da bi bilo dobro u nekim narednim periodima uključiti i Ministarstva pravde zajedno sa glavnim tužiteljima i da bi se u tom slučaju, po mom mišljenju, došlo do određenih rezultata i unapređenja u radu na ovim predmetima.
Predstavnik tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije Novak Vučo o problemima u radu svoje institucije, nedostatni kadrovi i nesuradnja Kosova.
Tužiloštvo za ratne zločine po sistematizaciji treba da ima 8 tužilaca za ratne zločine, a u ovom momentu ima 4. Znači, mi radimo otprilike sa polovinom kapaciteta od predviđenih. Isto tako, skrenuo bi i na problem što se regionalne saradnje tiče, apsolutne nesaradnje kosovskih vlasti u vezi sa predmetima ratnih zločina. I to, odmah da napomenem, bez obzira na nacionalnost izvršilaca ili žrtava ratnih zločina.
Kosovske vlasti redovito odgovaraju da srpsko tužiteljstvo nema nadležnosti nad Kosovom, kazao je. Pozitivno je ocijenio suradnju sa BH tužiteljstvom, a suradnju sa hrvatskim tužiteljima nije spominjao. Inače, organizatori konferencije kažu da su zvali predstavnike kosovskog tužiteljstva, ali da su se oni ispričali spriječenošću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Policija ne osigurava narodnog poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Prethodno je Zukorlić, poslanik Stranke pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, za naš radio rekao da skoro godinu dana ima službeno osiguranje nadležnih organa kojemu je dodijeljeno nakon prijetni militantne Islamske države. Zoran Glavanjić ima više detalja.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić za Radio Slobodna Evropa. U MUP-u Srbije detaljno nisu mogli da govore u vezi sa pretnjama, bezbednosnim procenama i dodeljivanjem službenog obezbeđenja Muameru Zukorliću jer je, kako navode, praksa da se o takvim pitanjima informacije ne iznose u javnost. Zukorlić je za naš program rekao da o takvim informacijama koga čuva pripadnici koje državne službe ne želi da govori iz razloga povjerljivosti i bezbednosti. Prema postojećim propisima, osim policije, nakon procjene ugroženosti koju rade nadležne civilne i vojne službe, osobe kojima je određena zaštita mogu čuvati i pripadnici vojnih organa kao i bezbednosno-informativne agencije BIA. U vezi sa obezbeđenjem poslanika Zukorlića, Radio Slobodna Evropa poslao je upite i Bezbednosno-informativnoj agenciji i Ministarstvu odbrane Srbije. Zukorlić je naveo da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih IDIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocijenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer Oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal koji je obično njima potreban za regrutovanje mladih ljudi u ekstremne svrhe.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove dece. Ta deca su završila gde? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Po mišljenju Darka Trifunovića, za društvo u Srbiji od velike važnosti je da nadležni organi osmisle i primene adekvatan program deradikalizacije.
Uprkos brojnim edukativnim institucijama, takav program ne postoji. Gospodin Zukorlić pa da bude glavni nosilac deradikalizacije. On se zalaže za pravilno tumačenje Kurana, ne ono koje poziva na nasilje. I ovo što je rekao je epohalno. Vi Kuran ne možete promeniti, ali možete promeniti one ljude koji ga tumači. I upravo je čovjek jednom rečenicom rekao sve što je trebao da kaže.
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
Ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni u skladu sa zakonom i ustavom, da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornost. Međutim, sada već imamo ovu destrukciju koja može proizvesti jako otrovne pojave u narednih 10 ili više godina.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Uz muziku pjesme i dugine boje u Prištini je bez incidenta 10. oktobra održana druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode. Amraze Nelis na više.
Uz muziku, pesme i dugine boje u Prištini je završena druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode u sklopu Nedelje ponosa, a čiji je cilj bio podizanje svesti o osnaživanju LGBTI osoba, kao i podizanje vidljivosti u društvu o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima. Kako su organizatori rekli, nakon prve prošlogodišnje parade LGBTI osobe su se suočile sa diskriminacijom, stoga je ove godine njihov zacet bio sloboda i bezbednost za tu zajednicu. Nakon marširanja kroz glavno šetalište, Ljendi Mustafa, jedan od organizatora, je proglasio paradu uspješno okončanom.
Sad je mi baš kupor na grku u liri!
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, poručuje Mustafa, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava. Paradi su prisustvovali ambasadori stranih zemalja, šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, a iz vlade Kosova ministarka za evropske integracije Durata Hodža. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije se pridružio paradi, ali je uoči parade na Facebooku napisao da je seksualna orijentacija individualno opredeljenje u svakom društvu i da se kao tako treba poštovati. On je dodao da će LGBTI Nedlja ponosa imati institucionalnu podršku, a kako bi bili slobodni i bezbedni u izražavanju svog opredeljenja. Organizatori današnje parade bile su nevladine organizacije koje štite prava LGBT zajednice, ali i one koje zastupaju poštovanje ljudskih prava. Paradi su prisustvovali i gosti iz regiona.
Iz Podgorice sam nadimak, mi je Mau. Danas sam ovdje da bih uživala i slavila ljubav. Ovo mi je prva parada u životu, tako da zapravo očekujem da bude super provod i da se super provedemo i da širimo ljubav.
Zašto ste odlučili da budete učesnik ovakve parade?
Zbog svoga društva najviše, zato što su oni najviše uključeni u LGBT i sve to i želim da ih podržim u svakom mogućem smislu.
Ja sam Dušan Čorović, dolazim iz Beograda, imam 19 godina, studiram Fakultet političkih nauka i prvi put sam u Prištini, ali nisam prvi put na Prajdu i odnosno sam prvenstveno da bi podržao borbu za ljudska prava, jer smatram da je borba za ljudska prava nešto što je univerzalno i što nema veze ni sa nacionalnošću, ni sa sa Tomenik Osmo, dakle smo, nigde smo, ni s kim smo, mi smo svi ljudi i ovde sam da podržim neki događaj kao što je parada, koja ima za cilj eto, jednako slobodu i eto, oslobađanje, pravljanje ovog društva slobodno od diskriminacije, tako da eto, to je primarni razlog zbog kog sam ja ovde danas.
Ok, Vladana Vasić, Sarajevski otvoreni centar, organizacija koja radi na LGBT pravima i pravima žena u Bosni i Hercegovini. Prvi put mi je na Kosovu, prvi put mi je na Prajdu i mislim da smo da podržimo, zato što smatramo da je regionalna saradnja vrlo bitna i da jeliko što mi njima, tako će on nama jednom. Pa nešto se nadam da će ove godine da bude više ljudi nego prošle godine, da će situacija poslije možda da bude bolja ili da će makar institucije bolje da reaguju i da će L3 već da prođe bez problema.
Bilo teško stići do Kosova?
Pa bilo je zbog viza i svih tih problema administrativni, nažalost. Morali smo da idemo za Skopje, pa onda za Prištinu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.